เราเคยเป็นกันไหมครับเงินเดือนขึ้นเท่าไหร่แต่ทำไมยังรู้สึกเหมือนมันไม่พอใช้สักทีวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวจากประสบการณ์นะครับของผมหรือจริงๆเพื่อนๆอีกหลายๆคนที่น่าจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันว่าเฮ้ยยุคสมัยหนึ่งที่เราเคยมีเงินเดือนประมาณหนึ่งนะแล้วติดขัดว่ะไม่พอใช้เหลือเกินขึ้นอีกสัก 1,000-2,000 นะชีวิตมันน่าจะดีขึ้นจากนั้นครับมีโอกาสได้ทำงานเติบโตแล้วเงินเดือนก็ขึ้นอย่างที่คิดแต่ทำไมเงินก็ยังไม่พอใช้อยู่ดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์ครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมเอามาย่อยและเล่าให้พวกเราฟังแบบง่ายๆเป็นประจำครับวันนี้มาคุยกันในหัวข้อที่แบบหลายคนน่าจะเคยมีประสบการณ์นี้แบบผมหรือบางคนยังมีประสบการณ์นี้อยู่ครับยังรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งอะไรวะตอนจบมาใหม่ๆเงินเดือน10,000 กว่าบาทรู้สึกตึงๆไม่ค่อยพอใช้ว่ะถ้าขึ้นเดือนสักนิดนึงนะสัก 1,000-2,000-3,000 นะชีวิตมันน่าจะดีเหมือนแบบรวยแล้วอิสระฟรีดอมนะฮะแต่ก็ขึ้นมาหลายรอบแล้วนะ4,5,6,7,8 ครั้งแล้วจากเดือน10,000 กว่าบาทตอนนี้บางคนอาจจะ30,000 แล้ว 50,000 แล้วแต่ความรู้สึกเดิมมันยังไม่เคยจากเราไปไหนครับยังรู้สึกเงินไม่พอใช้อยู่ตลอดเวลานั่นเป็นเพราะอะไรวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังและรวมถึงหาวิธีการแก้ไขซึ่งผมสามารถแก้เรื่องนี้มาแล้วด้วยวิธีที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ครับทำไมเราถึงรู้สึกว่ามีเงินไม่พอใช้ตลอดเวลาทั้งที่เงินเดือนเราก็ขึ้นเรื่อยๆนะตั้งใจทำงานหาอาชีพเสริมนู่นนี่นั่นไม่พอใช้สักทีวะสิ่งแรกเนี่ยที่เป็นคีย์สำคัญเลยแล้วกูรู้ด้านการเงินทั้งหมดพูดตรงกันว่าเราจะต้อง spend less than your earn ครับแปลว่าใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้ครับนี่คือคีย์จริงๆครับไม่ได้ยากเลยใช่ไหมครับทุกคนก็แบบว่ารู้อยู่แล้วโค้ชมาเล่าให้ฟังทำไมวะคีย์ของเรื่องนี้นะครับมันอยู่ที่ไอ้ข้างหน้าเนี่ยนะครับ spend ครับเราส่วนใหญ่ครับเชื่อไหมพวกเรามักจะไม่รู้ว่ารายจ่ายของเราต่อเดือนเป็นเท่าไหร่ครับไม่รู้ spend นั่นแหละมันก็เลยเป็นคีย์ทำให้เรามีปัญหาเพราะว่าไม่ว่าเราจะเอิร์นเท่าไหร่ครับจบมาใหม่ๆเงินเดือน15,000ตอนนี้เงินเดือน20,000หรือ30,000หรือ40,000หรือ50,000หรือ100,000ครับอย่างยุคผมเนี่ยผมเนี่ยเคยได้แบบ 7-80,000 ก็ยังไม่พอใช้ทั้งที่ตอนจบใหม่บอกเงินเดือน10,000 กว่าบาทแล้วขออีกสัก 2,000 ชีวิตกูจะดีขึ้นแล้วเนี่ยนี่มันแบบโตขึ้นมาหลายเท่าตัวยุคนั้นเนี่ยฮะตอนที่เงินเดือน 7-80,000 เนี่ยครับยังมีอารมณ์เดิมอยู่เลยว่าแบบทำไมไม่พอวะยังรู้สึกแบบหนี้สินมันพลุงพลังนะฮะสิ่งแรกมันเกิดจากเพราะมนุษย์นะฮะเพราะพวกเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างรายจ่ายได้เท่ากับรายได้หรือมากกว่ารายได้ได้เสมอนะครับคุณรู้สึกไหมว่าตอนเดียวน้อยๆครับคุณภาพชีวิตเราก็จะระดับระดับหนึ่งกินบะหมี่ริมทางได้ครับพอคุณภาพชีวิตเราเริ่มดีขึ้นอีกนิดนะฮะเราจะเริ่มไปกินฟู้ดคอร์ทนะฮะตามโมเดิร์นเทรดนะบิ๊กซีโลตัสคาฟูนู่นเนี่ยคาฟูไม่อยู่แล้วไปกินในโมเดิร์นเทรดนะอัพขึ้นไปกินนะเนี่ยคือเราสามารถปรับคุณภาพชีวิตได้ตามรายได้ครับดังนั้นไม่ต้องห่วงครับไม่ว่าคุณจะเงินเดือนขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ยไลฟ์สไตล์คุณจะเริ่มขยับนะยกเว้นคุณจะมีวินัยมากอึ๊บไลฟ์สไตล์ไว้นะจริงๆไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันคือถ้าเรารู้สเปนครับสเปนเลสแดนเอิร์นใช้จ่ายให้น้อยกว่าที่หามาได้เมื่อนั้นเราก็แฮปปี้แล้วเราก็มั่นคงได้แล้วเราก็มั่งคั่งได้แล้วคีย์มันคือตรงนี้ครับแล้วทำไมเราถึงไม่รู้สเปนครับเราไม่เคยจดเราไม่เคยนับเราไม่เคยประมาณการเพราะเรากลัวว่าวันที่เราจดวันที่เรานับวันที่เราประมาณการแล้วเราจะตกใจแน่นอนครับเราตกใจครับผมเริ่มทำเรื่องนี้ตอนที่มันสายไปพอสมควรแล้วนั่นก็คือตอนที่แบบหนี้สินมันเริ่มแบบพลุงพลังอ่ะคือเงินเดือนเยอะแล้วด้วยนะนี่สิ่งมันยังไม่หมดหรอเว้ยตอนเงินเดือน10,000 กว่าครูแบบมีหนี้นิดนึงตอนเงินเดือนกูเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่มั่งเยอะขึ้นเรื่อยๆครับเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไม่ไหวละต้องเริ่มตั้งใจหาความรู้จริงๆจังๆพอไปเรียนไปนู่นนี่นั่นเราก็พบว่าอ๋อจริงมันแค่นี้เองเว้ยแล้วเราเลยจะต้องตัดใจรู้ให้ได้ว่าสเปนของเรามันคืออะไรวันนั้นผมก็มานั่งลิสต์เลยครับใช้เวลากับมันประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงนึงครับนั่งลิสต์ว่าเฮ้ยรายจ่ายในครอบครัวเราหรือของตัวเราเองเพราะแบบสมมติเรายังโสดอยู่เงี้ยรายจ่ายของเราจริงมีอะไรบ้างครับนั่งนึกทุกอย่างค่อยๆ คิดดึงมันออกมาจากสมองนะค่าเดินทางไปที่ทำงานนะไปจับนะไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าทางด่วนค่าน้ำมันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะกินในที่ทำงานนะฮะกลับมากินตอนเย็นนะฮะค่าซื้อของเข้าบ้านนะฮะค่าเช่าบ้านนะฮะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตผ่อนโทรศัพท์ผ่อนทีวีผ่อนนู่นนี่นั่นนี่บัตรเครดิตใบนี้มีนั่งลิสต์พวกนี้ออกมาให้หมดเท่าที่นึกได้ครับแล้วใส่ตัวเลขลงไปแบบประมาณการหรือตัวเลขเป๊ะๆถ้าเรารู้อย่างไอ้พวกแบบบัตรเครดิตไอ้ที่กู้ยืมไอ้ค่าเช่าบ้านไอ้อะไรพวกเนี้ยเราพอจะเป๊ะๆได้แล้วก็ใส่ตัวเลขที่เป๊ะๆไปหรือใกล้เคียงไปครับแล้วบวกลงมาฮะง่ายๆฮะเราไม่ต้องใช้ความรู้อะไรเยอะๆฮะใช้ความรู้ตรงกระถมนะบวกตัวเลขออกมาเราจะเห็นสเปนก้อนนึงของเราครับวันที่ผมเห็นสเปนก้อนนั้นน่ะก็ตกใจหงายตึงแล้วก็รู้ว่าอ๋อกูเข้าใจแล้วทำไมเงินเดือนกูเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่กูยังรู้สึกไม่พอใช้เพราะมันไม่พอใช้จริงๆครับคือสเปนมากโ ตรเยอะหันมาดูเดือนกูก็ไม่น้อยนะรายได้เสริมกูก็มีนะแต่สเปนเราแม่งโคตรเยอะขยับไปเรื่อยๆตอนแรกใช้รถมือ2ก่อนเริ่มใช้รถมือ1เริ่มอัปเกรดเริ่มอะไรชีวิตคนเราจะเป็นอย่างนี้ครับแต่วันที่เรารู้สเปนครับแล้วเรารู้เอิร์นของเราคือรายได้ซึ่งรายได้เราไม่ต้องนับเยอะมีไม่กี่ทางมีเงินเดือนมีอาชีพเสริมอยู่ไม่กี่อย่างนั้นนะเราจะเห็นว่าอ๋อเราจะคอนโทรลยังไงเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยยังไม่ต้องเปลี่ยนคุณภาพชีวิตตอนนี้เว้ยใจเย็นๆสเปนมันยังเยอะอยู่ค่อยๆปรับค่อยๆลดเราจะรู้ว่าอ๋อแบ่งเงินไปออมไว้แบ่งเงินไปทำนู่นนี่นั่นเป็นเงินสำรองฉุกเฉินให้ผู้อื่นเดี๋ยวเล่าให้ฟังในอนาคตนะแต่วันนี้เราจะเห็นได้ว่าสเปนเรามากแค่ไหนต้องเริ่มจากการจดเราจะเทียบกับเอิร์นของเราได้ใช้คณิตศาสตร์ประถมฮะลบกันธรรมดาฮะรายได้ลบรายจ่ายฮะนั่นคือสิ่งที่เราจะเหลืออยู่และเนี่ยคือคีย์สำคัญครับที่จะช่วยแก้ปัญหาว่าเงินเดือนหรือรายได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ทำไมไม่พอสักทีวันที่เรารู้สเปนเนี่ยครับทุกอย่างจะอยู่ในคอนโทรลผมเริ่มปลดหนี้ได้จากวิธีนี้เลยครับนี่แบบหลายล้านมากๆนะแก้ได้ด้วยการตั้งหลักครับว่ากูสเปนเท่าไหร่วะเดือนนึงแบบที่เลี่ยงไม่ได้นะอันนี้คือแบบเห็นเลยว่าแบบไม่หนีไม่ได้ว่าอะไรลดได้ตัดได้อาจจะลดตัดนะฮะให้มันเหลือของแท้ๆอ่ะค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่นนี่สินะแล้วเทียบกับเงินเราครับแล้วเราจะตั้งหลักได้แล้วเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะปรับคุณภาพชีวิตเมื่อไหร่ถ้าอยากปรับเอาเพิ่มรายได้เข้ามาอีกเว้ยรายจ่ายอยู่ตรงนี้นะคอนโทรลและเมื่อนั้นครับคุณจะหลุดพ้นจากการที่รายได้โตแต่ทำไมหนี้สินไม่ลดแถมเพิ่มด้วยนี่เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ผมปลดหนี้และหวังว่าจะช่วยพวกเราปลดหนี้ปลดสินรวมถึงคนที่ไม่ได้มีหนี้มีสินนะครับก็จะ optimize เงินของตัวเองนะครับก็คือจะใช้รายได้ของตัวเองเนี่ยได้คุ้มค่าที่สุดเพราะเราเริ่มมาสังเกตว่าเฮ้ยมันมีรายจ่ายหรือมี spend บางอย่างที่แบบจริงๆไม่ต้องมีก็ได้บอกว่าลดเกรดมาหน่อยก็ได้หรือเปล่าวะหรือว่าทำอะไรให้มันน้อยลงหน่อยบางทีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตอาจจะเวอร์วางไปค่าน้ำค่าไฟอาจจะเยอะไปหรือว่าแบบอะไรนะNetflix มีหลายยี่ห้อจังมีหมดมีวิวมีทุกยี่ห้อเลยอะไรเงี้ยคุณดูยี่ห้อเดียวก็ได้อะไรเงี้ยมันจะช่วย optimize เงินของคุณสำหรับคนที่ไม่มีหนี้สินนะฮะ optimize รายได้กับรายจ่ายจะได้รู้เพื่อให้มีเหลือเก็บมากขึ้นและไปวางแผนเกษียณซื้อประกันไปลงทุนไปทำอย่างอื่นได้มากขึ้นนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราทำให้พวกเรามีเงินมากขึ้นนะมีความสุขกับการใช้จ่ายและคุณภาพชีวิตแบบไม่ต้องเป็นกังวลมากขึ้นนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การสนับสนุนผมแบบง่ายๆร่วมถึงกดแชร์ไปชวนเพื่อนมาฟังเรื่องราวดีๆไปด้วยกันพบกันใหม่กับเรื่องราวการเงินและการลงทุนที่สนุกๆง่ายๆและผมย่อยมาให้พวกเราฟังแล้วนะครับกับรายการนี้เลยนะครับเราเรื่องยาให้ง่ายบายกดแชมป์ส่วนใครที่มีคำถามอยากจะถามเพิ่มเติมนะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับไลน์ ID แอดโค้ชแชมป์นะครับมาคุยกันนะครับบางคนมีเรื่องแบบว่าการเงินส่วนตัวนะกำลังมีสินนู่นนี่นั่นหรือไปลงทุนส่วนตัวมาก็เป็นข้อมูลที่เอาไปแชร์ในกลุ่มไม่ได้ไว้มาคุยส่วนตัวนะครับก็ไลน์ ID แอดโค้ชแชมป์ก็สามารถทักทายเข้ามาได้เช่นเคยส่วนใครที่อยากเริ่มต้นจะลงทุนนะครับก็จะมีกลุ่มไลน์มือใหม่ปั่นเล่นหุ้นบายโค้ชแชมป์นะครับเป็นโอเพนแชทก็ไปเสิร์ชได้เลยหรือว่าดูในลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับก็มาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในหุ้นนะครับสำหรับมือใหม่หรือมือเก่าที่รู้สึกว่าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้ความรู้หรือเทคนิคเพิ่มเติมจากคนที่ประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งก็เข้ามาจอยได้เช่นเคยครับพบกันใหม่คลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวการเงินและการลงทุนที่สนุกและย่อยให้ฟังง่ายๆสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ